Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Vă reamintesc, stimați ascultători, suntem într-un studiu despre profețiile biblice. În primele episoade am discutat despre natura timpului și cât de siguri putem fi că profețiile biblice sunt într-adevăr corecte. Am ajuns la concluzia că sunt corecte în proporție de 100%. Putem avea încredere absolută în ceea ce spune Biblia. Apoi am vorbit despre profeții legate de trecut și despre dovezi din istorie. De asemenea, despre profeții legate de viitor, ceea ce numim în mod obișnuit timpurile de pe urmă sau zilele de pe urmă. De asemenea, mai este ceva despre care ar trebui să vorbim, și anume reconstruirea templului. Nu știm când va fi construit, tot ce știm este că va fi construit la mijlocul acelei săptămâni profețite de profetul Daniel în capitolul 9. Mulți presupun, dar este doar o părere, că va fi construit ca urmare a legământului care va fi impus poporului Israel. Poate fi așa sau nu, nu știm, nu este foarte clar, dar reconstruirea templului este subiectul despre care vom vorbi în cele ce urmează. Știm că templul din Ierusalim va fi reconstruit deoarece Domnul Iisus menționează aceasta în Evanghelia după Matei, capitolul 24. Apostolul Pavel menționează în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, și Ioan îl menționează în primele două versete din Apocalipsa 11. Deci este un element important al celei de-a 70-a săptămâni descrise de profetul Daniel. Dacă încercăm să ne dăm seama unde se afla acel templu construit de Solomon, al doilea templu, există o mulțime de păreri contradictorii. Este o zonă în Ierusalim unde este Domul Stâncii și Zidul de Vest și Moscheea al-Aqsa, principalele structuri musulmane care domină proprietatea. Desigur, domul sau cupola stâncii oferă Ierusalimului linia sa caracteristică. Nu este o moschee, nu a fost construită de Omar. Mulți își amintesc moscheea lui Omar. Este incorrect din multe motive. Cupola stâncii sau domul stâncii este numele corect. Ați văzut de multe ori la știri structura care poartă numele de Zidul de Vest. Unii mai folosesc vechiul nume Zidul Plângerii și Zidul Plângerii este încă acolo în Ierusalim. Este un loc de închinare pentru bărbați și un loc de închinare pentru femei. Bărbații și femeile se închină separat acolo la Zidul Plângerii. Opinia tradițională este că templul original a stat pe locul unde a fost construită ulterior cupola sau domul stâncii. Aceasta este încă părerea oficială a rabinatului israelian, dar majoritatea oamenilor de știință nu sunt de acord pentru o mulțime de motive. Sunt dovezi care atestă că nu este adevărat. Sunt unii cercetători care, după aproximativ două decenii de cercetări, sunt convinși că de fapt templul se află la aproximativ 100 de metri nord de cupola sau domul stâncii, aliniat cu ceea ce ar putea fi poarta de aur, această poartă de est care este aliniată cu vârful muntelui măslinilor, și aceștia pot să aibă dreptate. Această opinie chiar a creat interes când a fost publicată prima dată în urmă cu câteva decenii, pentru că pune cupola stâncii în curtea exterioară și pare să fie conformă cu Apocalipsa, capitolul 11, versetele 1 și 2. Mai este o părere. Există unele probleme cu acest punct de vedere. Agripa poate vedea locul în care se aduceau sacrificiile. Azara era importantă. Era acea parte a templului unde se aduceau sacrificiile. Agripa putea să-l vadă din palatul lui. Romanii puteau să supravegheze locul. Și dacă încercați să construiți un model tridimensional al muntelui templului, vă dați seama de tot felul de dificultăți când încercați să țineți seama de informațiile disponibile în documentele vechi. Există de asemenea un apeduct care furniza apă marelui preot pentru micvah, spălarea rituală, apeduct situat mai jos de poarta apei. Dacă templul stătea pe locul unde se află cupola stâncii, apeductul acela ar fi de 21 de metri și ar fi prea înalt, deci ar fi o problemă. Și mai este o problemă, problema șanțului de apărare și altele, dar nu vom intra în amănunte pentru acest studiu rapid. Dar știți acum puțin mai multă istorie, spune Chuck Missler. În anul 70 după Hristos a avut loc cucerirea orașului Ierusalim. Bar Cocba a condus celebra lui revoltă în anul 132 după Hristos și le-a luat romanilor 3 ani să se mobilizeze și să zdrobească revolta, dar când în sfârșit au reușit, au decis că nu puteau stăpâni Iudeea atâta timp cât exista o prezență evreiască în Ierusalim. Așa că au distrus orașul, nu doar templul, au arat orașul Ierusalim cu plugul. Au construit un oraș roman pe acel loc și anume Aelia Capitolina. Au construit și un templu lui Jupiter, chiar pe locul vechiului templu evreiesc, și Jerom, în comentariul său asupra cărții Isaia, vorbește despre construcția statuii lui Hadrian chiar în locul pe care se afla locul preasfânt. Ei bine, unii cercetători moderni, în special arhitecți, au remarcat ceva interesant legat de muntele templului, fapt care a fost ignorat de mulți, și anume faptul că cupola stâncii, fântâna Al-Qas și moscheea Al-Aqsa sunt aliniate, și pentru un arhitect aceasta presupune un plan de ansamblu. Se pare că același individ care a construit templul lui Jupiter la Ierusalim a construit și templul lui Jupiter în Baalbek, în Liban. În primul secol, romanii își construiau temple cu o bazilică dreptunghiulară, o curte mare pătrată și în fața bazilicii era o rotondă în care puneau diverse statui și altele asemenea. Acesta era modelul tipic. Dacă luați templul lui Jupiter din Baalbek, Liban, care este încă acolo, puteți găsi planurile și le suprapuneți peste muntele templului și acesta se potrivește perfect. Moscheea Al-Aqsa a fost reconstruită de 6 ori din cauza distrugerilor provocate de cutremure. Aceasta se potrivește aproximativ. În loc de un hexagon, au un octogon în Ierusalim, dar modelul se potrivește. Acest lucru înseamnă de asemenea că fântâna Al-Qas se întâmplă să fie peste locul ocupat înainte de locul preasfânt. Aceasta este doar o supoziție. Același individ a construit ambele temple. Nu este de mirare că arhitectura se aseamănă. Deci, pe scurt, avem 3 teorii. Mai întâi, părerea că templul s-a situat în partea de sud, poziția tradițională, și că acesta s-a situat în partea de nord, și sunt grupuri de indivizi care fiecare crede că are dreptate. Studii folosind fotografii în infraroșu și radare pătrunzând solul încep să arate, chiar dacă nu foarte concludent, că teoria care susține poziția spre sud ar fi cea corectă. Nu vom ști exact până când nu avem acces pe munte, deoarece musulmanii fac tot posibilul să distrugă orice dovezi găsesc, punând pavaj deasupra sau distrugându-le. Cară camioane pline cu obiecte vechi, dar aceasta este o altă problemă. Haideți să vorbim acum despre o altă problemă care se prefigurează și despre care auziți multe, și anume distrugerea Babilonului. Aceasta este o altă problemă controversată și vreau să vă încurajez pe fiecare dintre voi, care sunteți interesați de acest domeniu, să notați 3 perechi de capitole pe care să le citiți toate în aceeași zi, și anume Isaia 13 și 14, Ieremia 50 și 51 și Apocalipsa 17 și 18. Deci Isaia 13, 14, Ieremia 50, 51 și Apocalipsa 17, 18. Sunt multe alte pasaje care fac aluzie la Babilon, atât la trecutul cât și la viitorul acestuia, dar acestea sunt pasajele principale pe care trebuie să le citiți toate într-o singură zi pentru a înțelege limbajul. Acum trebuie să înțelegeți diferența dintre căderea Babilonului, care s-a întâmplat în anul 539 înainte de Hristos, când a fost cucerit de Cirus. Am vorbit despre aceasta în episoadele anterioare. Vă mai amintiți că Cirus a cucerit Babilonul fără luptă? De fapt, Babilonul a devenit capitala succesorului acestuia, când persanii au fost în cele din urmă învinși de către greci. Alexandru cel Mare l-a făcut capitala imperiului său. Babilonul nu a fost distrus în 539, ci a fost doar cucerit de persani și apoi 2 secole mai târziu de către greci. Babilonul a decăzut de-a lungul secolelor, dar până în jurul anilor 1800 au fost oameni care au trăit între ruinele acestuia. În zilele noastre este reconstruit. Saddam Hussein, fostul dictator al Irakului, a cheltuit o avere, punând arheologii să confirme și să reconstruiască palatul originar al lui Nebucadnețar, al lui Nabucodonosor și multe alte clădiri, deci este în curs de a fi reconstruit. Acum vreau să analizați în paralel căderea Babilonului, care a avut loc în anul 539, cu ceea ce profeții Isaia și Ieremia scriu legat de distrugerea acestuia, au scris înainte de căderea lui. Nu confundați cu căderea Babilonului. Mulți cercetători biblici fac această greșeală. Și multe comentarii biblice fac confuzie între aceste două evenimente. Ei bine, a fost distrus în anul 539, spun ei, dar nu este așa. A fost doar cucerit, dar nu a fost distrus. Distrugerea Babilonului este foarte detaliat descrisă de profeții Isaia, capitolele 13-14 și Ieremia, 15-51. După ce Babilonul este distrus, nu va mai fi niciodată locuit. Acest lucru este subliniat clar în acele pasaje. Nu vor mai fi folosite materiale de construcție și va fi distrus la fel ca Sodoma și Gomora. Cum au fost distruse Sodoma și Gomora? Prin grindină și foc din cer. Acum există două categorii de oameni. Sunt cei care cred că este doar figurativ sau că, de fapt, cucerirea, distrugerea Babilonului s-a petrecut în anul 539 înainte de Hristos, dar acest lucru este contrar dovezilor istorice. Există alții care așteaptă să vadă orașul Babilon reconstruit pe malurile Eufratului, fala mândriei haldeenilor, astfel este descris de Isaia și Ieremia. Și cum să interpretăm Apocalipsa, care vorbește despre Babilonul cel mare și folosește niște termeni foarte diferiți? Sunt mulți comentatori care spun, ei bine, se referă la New York sau la Statele Unite. Idiomatic sau în sens alegoric, înțeleg motivul pentru care cred acest lucru, dar dacă credeți că Dumnezeu intenționează să facă ceea ce spune și spune ceea ce intenționează să facă, atunci nu se potrivește cu ceea ce este scris în Biblie. Sunt două capitole care vorbesc despre Babilonul cel mare, Apocalipsa 17 și 18. Apocalipsa 17 prezintă Babilonul cel mare drept mama curvelor. Ea călărește pe fiara care are 7 capete și 10 coarne. Nu confundați femeia cu fiara. Femeia călărește pe fiară și dacă doriți să citiți un studiu concludent pe această temă, vă încurajez să citiți cartea lui Dave Hunt, Femeia călărește pe fiară, spune Chuck Missler. Această carte vă oferă informații incredibile, bine documentate, care sunt cruciale pentru o înțelegere adecvată a subiectului. Repet, autor Dave Hunt, titlul cărții, Femeia călărește pe fiară. De asemenea, oferă o perspectivă profetică corectă. Fiara este numită în cartea Apocalipsei mama curvelor și spurcăciunilor pământului, îmbătată de sângele sfinților și, desigur, mulți văd în aceasta istoria Vaticanului. Un papă, într-o după-amiază, a ucis mai mulți creștini decât Imperiul Roman în toată istoria sa. Este o întreagă istorie pe care trebuie să o înțelegem, dar pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom continua. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.